بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz və dəyərli müsəlman bacılar, qardaşlarım, əziz müsəlmanlar, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə olacaq böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsiyə edirəm. Həqiqətən də Allah subhanahu wa ta'ala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Və əlhamdülillah ki, bugünkü mövzumuz ötən dəfə keçdiyimiz dərsin davamı olacaq, yəni şirkin davamı olacaq. Və istəyənlər qayıdıb o dərsi dinləyə bilər, yəni şirk nədir. Və bu günləri şirkin növləri barəsində danışacağıq və həmçində riya qatışan əməllər barəsində və həmçində qısa şəkildə bürclər barəsində Eşən qardaşımız sizlərə məlumat verəcəkdir. Buyurun, Eşən qardaş, bir də başlamışdan öncə hər bir kəsdən xahişim odur ki, paylaşmağı yaddan çıxarmayın və videonun altında like düyməsi var, onu da basmağı yaddan çıxarmayın.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin və salatu və səlamu alə əşrəfil ənbiyəi və l-mürsəlin nəbiyyinə Muhammedin və alə əlihi və ashabihi əcməin. Mövzumuz yenə də şirk barədə olacaq və keçən dərsimizdə biz şirkin nə olduğunu bildik və bildik ki, qeyd elədik ki, şirk Allaha, Allahdan başqalarını tay tutmaqdır. Yəni, Allahdan başqalarını Allaha tay tutmaqdır və yaxud ortaq etməkdir. Yəni, şirk sözünün də mənası bundandır, buradandır. Və Allahdan başqa diliklə nə qəsd olunur? Hər şey. Yəni, Allahdan başqa mələkləri, peyğəmbərləri, imamları, daşları, qəbirləri, ağac, hər bir şey. Yəni, istənilən bir şey Allaha tay tutmaq bu şirkdir. Və qeyd elədik ki, deməli, şirk nədir? Allaha həm rububiyyətdə, yəni rububiyyət dedikdə Allahın yaradan olmasında, Allahın ruzi verən olmasında, Allahın kainəti idarə etməsində və s. bu kimi Allahın feillərində, yəni Allaha demək, şərik qoşmaq, həmçinin əhatə edir, yəni şirk, Allahın Allaha ibadətdə şərik qoşmaq və ən çox da yəni bu ibadətin bu növündə məhz şirk baş verir və ibadət edirikdə nədir? Dua, nəzir, qurban və s. bu kimi ibadətlərdən hansısa birini Allahdan başqasına sərf etmək və ya Allahla yanaşı başqasına sərf etmək artıq şirkdir. Və həmçində Allahın ad və sifətlərində. Ad və sifətlərində Allaha şərik qoşmaq nədir? Yəni Allaha xas olan ad və sifətləri məxluqa vermək və yaxud məxluqda olmasını iddia etmək şirkdir. Və bu isə biz və həmçində qeyd elədik ki, keçən dərsimizdə demək, şirkdən çəkinmək çox önəmlidir. Çünki şirk çox təhlükəli bir günahdır, ən böyük günahdır, haqsızlıqdır, Allaha qarşı haqsızlıqdır və şirkdən çəkinmək lazımdır. Çünki əgər fikir versək, bütün peyğəmbərlər, yəni bütün kitablar, müqəddəs kitabların nazil olması və peyğəmbərlərin göndərilməsi məhz insanları şirkdən çəkindirmək olmuşdur. Yəni məqsəd bu olmuşdur. Və bu barədə ayələri qeyd elədik və həmçində qeyd elədik ki, əgər biz Qurana baxsaq, görərik ki, Allah Taala Quranda ilk çəkindirdiyi, demək, qadağan etdiyi şirkdir və həmçində ilk əmr etdiyi də tək Allaha ibadət etməkdir. Və bu da göstərir ki, şirkin nə qədər, demək, təhlükəli bir günah olması. Və həmçin qeyd elədik ki, Uca Allah buyurur ki, İnna Allaha lə yəxfiru ən yüşrəkə bihi və yəxfiru mədunə zəlikə limən yəşə. Yəni, Allah ona şərik qoşanı, qiyamət günü, ona şərik qoşanı əsla bağışlamaz. Yəni, Allaha şərik qoşaraq ölən, yəni tövbə etməyərək ölən, bu günahdan tövbə etməyərək öləni qiyamət günü Allah Taala bağışlamayacaq və ona cənnəti haram edəcək və onun düşəcəyi yer cəhənnəmdir və orada əbədi qalacaq.
Yəni, o kəs ki, hansı ki, böyük şirk üzərində öləcək və tövbə etmədən Allahın dərgahına gedəcək.
Yəni, həyatda ikən böyük şirk edib və bu günahdan tövbə etməyərək ölüb.
Bəli.
Yəni şirk o qədər təhlükəli bir günahdır ki, təsəvvür edin ki, insan əgər İslamın bütün dayaqlarını yerinə yetirsə belə, yəni bütün əməllərini etsə, namaz qılsa, oruç tutsa, zəkat versə, həc etsə, amma bununla belə Allaha şərik qoşsa, artıq onun bütün bu ibadətləri puç olacaq.
Bəli.
Yəni ibadətləri demək qəbul deyil. Və qiyamət günü bu ibadətlər ona fayda vermədir. Necə ki, uca Allah buyurur ki, biz onların əməllərini toza döndürəcəyik. Və həmçində Quranda fikir versək, Allah Taala bir şey əmr etdiyi buyruqların ən birincisi nədir? Allaha ibadət etməkdir. Və həmçində qadağan etdiklərinin içində də ən birincisi Allaha şərik qoşmaqdan çəkindirməkdir.
Bəli.
Məsələn, Allah Taala Furqan surəsində möminləri sifətlərini qeyd edir. Və qeyd edir ki, möminlər o kəslərdir ki, onlar Allahla yanaşı başqa ilaha dua etməzlər və həmçində Allahın haram buyurduğu nəfsi öldürməzlər və həmçində zina etməzlər.
Bəli.
Və fikir versək, Allah Taala ilk nə qeyd elədi? Deməli, Allaha şərik qoşmazlar. Yəni, möminlərin ilk sifəti Allaha şərik qoşmazlar. Və həmçində Allah Taala'nın əmrlərinin içində Allah Taala deyir ki: "Vaqada rabbuka əllə ta'budu illə iyyahu və bil valideyni ihsana." Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi əmr etdi və valideynlərlə gözəl davranmağı buyurmuşdur. Və fikir versək, Quranda Allahın əmr etdikləri, buyurduqlarının içində ən birinci nə dayanır? Allaha ibadət etmək. Və həmçində Allahın Quranda qadağan etdiklərinin içində ən birinci nə dayanır? Allaha şərik qoşmaqdan çəkindirməkdir. Və bu bugünkü mövzumuzda biz alimlərin şirki iki qismə bölməsindən danışacağıq. Ümumiyyətlə şirk iki cürdür. Yəni Quran və sünnəyə fikir versək, şirk barədə gələn dəlillərə görərik ki, şirk iki qismdir. Birinci İslamdan çıxaran şirk, yəni elə şirkin elə növləri var ki, onu edən insan İslamdan çıxmış sayılır. Və alimlər bunu böyük şirk adlandırmışlar. İkincisi isə İslamdan çıxarmayan şirk. Və alimlər buna kiçik şirk deyə adlandırmışlar. İndi nədir bu? Yəni böyük şirk nədir? Kiçik şirk nədir? Və bunlar arasında fərq və həmçində bəzi nümunələri qeyd edəcək. Birinci böyük şirkə gəldik. Böyük şirk demək Allaha rububiyyətdə, üluhiyyətdə, yəni ibadətdə və həmçində Allahın ad və sifətlərində Allaha şərik qoşmaqdır. Və ümumiyyətlə böyük şirk həm etiqadda ola bilər, yəni insanın etiqadında ola bilər. Necə ki, məsələn, Allaha xas olan sifətləri, məsələn, qeybi bilmək kimi sifəti. Yəni biz bildiyimiz kimi qeybi Allahdan başqa heç kəs bilmir.
Bəli.
Və yalnız Allah öz bəzi peyğəmbərlərinə müəyyən şeyləri, müəyyən qeybdən müəyyən şeyləri bildirir. Necə ki, uca Allah Quranda buyurur ki: "Qul lə ya'ləmu mən fissəməvati vəl ardı əl-qaybə illəllah." De, göylərdə və yerdə olanlardan heç kəs qeybi bilməz. Və əgər bir insan Allahdan başqa kiminsə, istər peyğəmbər olsun, istər imam olsun, istər övliyə olsun, istər mələklər olsun, istər cin olsun, əgər etiqad edərsə ki, Allahdan başqa kimsə qeybi bilir, artıq bu, demək, Allaha etiqadda şərik qoşmuş olur. Necə ki, günümüzdə bəziləri salih insanlardan, hətta imamlardan etiqad edirlər ki, imamlar qeybi bilir. Hətta elə insanlar var ki, deyirlər ki, heç ehtiyac yoxdur sən öz qəlbində olan istəyini dilə gətirəsən. Artıq imam və yaxud hansısa övliya bilir sənin qəlbindən keçənləri. Yəni bu dərəcədə Allaha şərik qoşurlar. Halbuki Allahdan başqa qəlblərdə olanı heç kəs bilməz.
Hətta Allahın Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm belə qeybi bilməzdir.
Bilməz.
Allah Taala buyurur Quran-ı Kərimdə: "Əgər qeybi bilsəydim, özümə xeyri götürərdim."
Xeyri götürə və zərər mənə toxunmazdı.
Bəli.
Və həmçində etiqadda olan şirkdən biri də, məsələn, bir insanın başqa bir Allahdan başqa məxluqun ruzu verməsini və yaxud şəfa verməsini və yaxud cənnətə salıb, cənnətdən çıxartmasını ehtiqat eləməsidir. Necə ki, günümüzdə yenə də buna şahidi oluruq ki, bəziləri deyir ki, İmam Hüseyn insanı cəhənnəmdən çıxarıb cənnətə salır və yaxud İmam Əli insanları cənnətə, İmam Əli radiyallahu anh salacaq. Hansı ki, bunlar demək ki, İmam Hüseyni və İmam Əli özü bu şeylərdən uzaqdır. Yəni, onlar belə şeylər deməmişlər. Bu sadəcə bəzi insanların İmam Əli və İmam Hüseyndə Hüseynə olan məhəbbətlərindən dolayı onları ilahiləşdirib bu dərəcəyə həddaşmalarıdır.
Yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm qeybi Allah Taala'nın ona xəbər verdiyi qədər bilir.
Bəli, bundan başqa bilmir və həmçində bu da nə üçündür? Yəni peyğəmbərlərin möcüzələrini möcüzə olaraq, yəni onların peyğəmbərliyini təsdiqləmək üçün. Peyğəmbərdən başqa insanlar isə bildiyimiz kimi Məhəmməd peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm peyğəmbərlərin sonuncusudur. Ondan sonra peyğəmbər gəlməyəcək. Və bu o deməkdir ki, yəni ondan başqa kimsə qeybi bilə bilməz. Yəni peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm sonuncusa, ondan sonra peyğəmbərlər olmazsa, demək ki, ondan başqa qeybi heç kim bilə bilməz. Və həmçində demək Allahdan başqa ruzi verənin və s. Olmasını etiqad etmək, yəni şəfa filan pir övlad verir, filan pir şəfa verir. Məsələn, filan pirə gedib, məsələn, filan daşın, bəli, filan daşın altından keçən, bəli. Bunlar hamısı, yəni Allaha şərik qoşmaqdır. Allah Taala yəni bu şeyləri əmr etməyib. Həmçinin böyük şirk əməldə də ola bilər. Əməllərdə də ola bilər. Necə ki, Allahdan başqasına qurban kəsmək, Allahdan başqasına səcdə etmək. Bu kimi əməllər, hansı ki, qurban, namaz, səcdə, bunlar yalnız Allaha olmalıdır. Allah Taala Quranda nə deyir? Qul inna salati və nusuki və məhyaya və məmati lillahi rabbil aləmin. Deyir ki, mənim qurbanım da, namazım da, ölümüm də, həyatım da aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Lə şərikə ləh, onun şəriki yoxdur. Və o şey qaldı kiçik şirkə. Yəni, kiçik şirk nədir? Yəni, bu, böyük şirk bildik biz ümumi olaraq. Yəni, həmçinin böyük şirklərdən birini də qeyd edək, duada. Duada qeyd edək. Bunu da qeyd edək. Çünki ən çox
şirk... Yəni, böyük şirkin növləri çoxdur.
Bəli, növləri çoxdur. İnşallah gələcək dərslərimizdə toplanacaq. Amma bu duanı xüsusilə qeyd eləmək istəyirdim. Nə üçün? Çünki Allah Taalanın Quranda tək ona dua edib, ondan diləməyi buyurmasına baxmayaraq, yəni ən çox ayələr də bu barədədir. Buna baxmayaraq, demək, insanlar yenə də dövrümüzdə baxırıq ki, bu günaha düşürlər, yəni bu şirkə düşürlər, bu növ şirkə düşürlər. Yəni Allahdan başqalarına dua edirlər, çağırırlar, mədəd istəyirlər. Ey filan kəs, ey filan kəs. Halbuki Allah Taala yalnız ona dua etməyi buyurub. Və hətta kafirlər belə, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin dövründə olan müşriklər belə, onlar ən şiddətli hallarında, yəni ən çətin hallarında Allaha qayıdırdılar. Bəli. Yəni tək Allaha qayıdırdılar. Amma bugünkü dövrümüzdə fikir versək görərik ki, insanlar ən şiddətli hallarında Allahdan başqalarına qayıdırlar. Yəni bu özü böyük bir müsibətdir. Yəni əvvəlki müşriklərlə indi yəni dövrümüzdə Allaha şərik qoşanların halı əvvəlki peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dövründə olanlardan daha pisdir. Çünki əvvəlkilər firavan hallarında, yəni yaxşı hallarında Allahdan başqalarına dua edirdilər. Amma çətin ana düşdüyündə son məqamda baxırsan ki, tək Allaha dua edirdilər. Amma günümüzdə olan insanlar isə əksinə, çətin anlarında baxırsan ki, çətin anlarında Allahdan başqalarına dönürlər.
Bəli.
Ən çətin vaxtlarında Allahdan başqalarına, ya filan kəz, ey filan kəz. Və necə ki, uca Allah Quran-ı Kerimdə buyurur ki, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ izahum yushrikun. Yəni Allah Taala görürsüz bu ayədə deyir ki Allah Taala onlar, yəni söhbət burada peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin dövründə yaşayan müşriklərdən gedir. Allah Taala buyurur ki, onlar, yəni peyğəmbərin dövründə yaşayan sallallahu əleyhi və səlləm müşriklər gəmiyə mindikdə və çətinliyə düşdükdə, fırtınaya düşdükdə tək Allaha dua edərlər.
Bu gündə insanların əksəriyyətinin halı odur. Yəni görürsən çətinlikdə dərhal Allaha
yönəlir. Əksinə bəs problem odur ki, elə insanlar var, çətinliyə düşəndə Allahdan başqasına qayıdır. Yəni problem odur. İki qat qayıdır.
Bəli.
Məsələn, adi hallarda bir dənə qurban kəsirdisə, hansısa bir pirə və yaxud hansısa bir qəbrə şiddətə düşdükdə iki dənə qurban kəsir. Və Allah təala nə deyir? Deyir ki, onlar gəmiyə mindikdə və çətinliyə düşdükdə tək Allaha dua edərlər və dini xalis Allaha aid edirlər. Allah təala onları qutardıqda, xilas etdikdə isə Allaha şərik qoşurlar. Fikir versək, Allah təala burada nə adlandırdı? Onların Allahdan başqa dua etdiklərinə Allah təala onları şirk adlandırır. Dedi ki, فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Onları Allah təala xilas etdikdə isə onlar Allaha şərik qoşurlar. Yəni, əvvəl qeyd elədiyi kimi, çətinliyə düşdükdə Allaha dua edirlər. Çətinlikdən qurtardıqda isə şərik qoşurlar, yəni Allahla yanaşı başqa şeylərə dua edirlər. Və bir hekayəni yadıma düşdü. İkrimə ibn Əbi Cəhl, yəni Əbu Cəhlin oğlu İkrimə. Bu insan, düzdür, sonra da İslamı qəbul edir, sahabədir, radiyallahu anhu. Bu əvvəl, İslamı qəbul etməmişdən əvvəl, yəni Məkkəni fəthindən sonra bu İslamı qəbul edib. Məkkəni, İslamı qəbul etməmişdən əvvəl Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə ən çox əziyyət verən insanlardan biriydi və atası da Əbu Cəhl idi. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Məkkəni fəth etdikdə onun qanını halal etdi. Yəni onu, yəni bildiyimiz ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Məkkəni fəth etdikdə, yəni insanları əminamanlıq verdi. Yəni heç kimi yalnız bəzi insanları harda olurlarsa olsunlar onları öldürməyə əmr etdi. Çünki onların İslam'a olan o düşmənçiliyinə görə. Və onlardan biri də İkrimə ibn Əbi Cəhl idi. Və İkrimə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Məkkəni fəth edəndən sonra qorxusundan bilir ki, yəni eşitdi ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bu insanlar, yəni adlarını çəkir, hətta Kəbənin örtüyündən yapışmış olsalar belə onları öldürün, qaçır. Yəni minir gəmiyə, Məkkədə bildiyimiz kimi dənizin, qırmızı dənizin sahilindədir və minir gəmiyə qaçır, qaçmaq istəyir. Və dənizin ortasında bunlar külək qalxır, tufan qalxır, bunlar demək fırtınaya düşürlər. Və gəmidə olan müşriklərdən biri, başçısı, bunların başçısı deyir ki, yalnız Allaha dua edin. Bu məqamda sizi Allahdan başqa heç kəs kömək etməz. Yəni belə bir söz işlədir. Və İkrimə ibn Əbi Cəhil düşünür ki, fikirləşir, deyir ki, əgər fırtınada, yəni ən çətin anda mənə Allah kömək edirsə, yəni bütlər bu halda mənə kömək etmirsə, fırtınadan çıxdıqdan sonra, yəni xilas olduqdan sonra da mənə Allah kömək edəcək. Yəni Allahdan başqası mənə yardım edə bilməz. Və özü əhd bağlayır ki, əgər mən Allah təala məni bu bəladan qurtarsa, yəni bu fırtınadan qurtarsam, nicat tapsam, mən gedib Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləmə əlindən tutacağım, öpəcəm və onu biyyət edib İslamı qəbul edəcəklər. Və elə də elədir. Yəni, xilas olduqdan sonra onun zövcəsi gəlir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləmə bildirir ki, bəs o İslamı qəbul etmək istəyir və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləm ona aman verir. Yəni, onu demək, bu əvvəlki hökmü qaldırır onun üzərində. Yəni, burada nəyə demək istəyirəm ki, fikir verin. Onlar gəmiyə mindikdə, fırtınaya düşdükdə, çətin anda Allaha dönürdülər. Amma indikilər isə çətin anda, ən çətin anlarda əksinə iki qat qayıdırlar Allahdan başqasına.
Hətta görürsən ki, Allah Taala o çətin anda onları qurtarır. Məsələn, bir neçə il bundan öncə o zəlzələ olanda insanlar çıxıb hamısı Allaha dua edirdi. Allahsa. Amma o zəlzələ ki, sakitləşdi, ara keçdi, hamısı başladılar. Yenə də öz pirlərinə, qəbirlərinə qurban keçirir Allahdan başqasına.
Bu demək ki, böyük şirk barədə bu qədər. İndi keçək kiçik şirkə. Kiçik şirk nədir? Yəni adından gördüyünüz kimi kiçik şirk. Yəni birinci bunu qeyd edim ki, böyük şirklə kiçik şirk arasında əsas fərq bundan ibarətdir ki, böyük şirki edən İslamdan çıxır.
Yəni, tövbə etməsə.
Bəli. Tövbə etməsə. Yəni, bu əməl insanı İslamdan çıxadır və insanın əməllərini batil edir. və insanı qiyamət günü Allah təala böyük şirki bağışlamayacaq. Və insanı əbədi cəhənnəmə demək düşməsinə səbəbdir. Kiçik şirk isə, kiçik şirk nədir? Kiçik şirk şirkə səbəb olan əməllərdir. Yəni o şirk, o əməllər ki, onları Quran və sünnədə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm və yaxud Allah təala şirk adlandırıb. Lakin bu şirk İslamdan çıxartmır. Yəni böyük şirk dərəcəsində deyil. Bəli. Əməlləri batil etmir. Düzdür. Böyük günah olaraq böyük günah qalır. Yəni bunun adının kiçik şirk olması o anlama gəlməsin ki, yəni kiçik günah. Xeyr. Kiçik şirk ən böyük günahdan belə böyükdür. Çünki adı şirkdir. Və ona görə də bu şirk deməli böyük şirkə səbəb olan əməllərdir. Hansı ki bu əməllər də deməli zahiri əməllərdir. Yəni zahirən bu əməllər şirkə oxşuyur. Amma etiqadla əlaqəli olmadığına görə deməli bunlar kiçik şirk adlanır. Və kiçik şirk insanı, yəni İslamdan çıxartmır və insanın əməllərini batil etmir. Sadəcə indi qeyd edəcəyi bəzi hallarda bəzi əməlləri, yəni bütün əməllərini batil etmir. Bəli. Hansı əməldə varsa, o əməli müəyyən hallarda batil edir, amma bütün əməllərini isə batil etmir. Və böyük şirk əsasən harada baş verir? Kiçik şirk üzrəsindən. Kiçik şirk əsasən baş verir insanın hansısa bir əməli və yaxud nə isə Allahın səbəb etmədiyi bir şeyi səbəb kimi etiqad etməsidir. Nədir bu? Məsələn, götürək göz dəymə. Yəni, göz dəymə bildiyimiz kimi haqdır. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, göz dəymə haqdır. Və göz dəymədən Allah təala bizə qurtarmağın, yəni qorunmağın yolunu bizə öyrədib ki, göz dəymədən qorunmağın yolu zikr etmək, həmçinin Allaha dua etmək və yəni dua var. Və həmçində İxlas Fələq Nəs surəsi məhz bunun üçündür. Amma bir insanın göz muncuğu və yaxud hansısa bir üzərlik və yaxud buynuz və yaxud tikan, indi günümüzdə bir çox şeylərə istifadə edirlər. Bu kimi şeyləri götürüb göz dəymədən qorunmaq kimi bir vasitə kimi istifadə etməsi, hansı ki Allah təala bunu bizə buyurmayıb, nə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, nə də Allah təala bunu bizə buyurur, bu artıq nə olur? Kiçik şirk olur. Və niyə görə bu böyük şirkə aparıb çıxarda bilən səbəb vasitələri? Ola bilər bəzi insanlar həmən o vasitələrin özünün kömək elədiyini etiqad edirlər. Və bu da artıq böyük şirkə aparıb çıxarda. Deməli, əgər insan Allahın vasitə etmədiyi bir şeyi, məsələn, göz muncuğu qeyd elədiyimiz kimi, üzərlik və s. duz fırladırlar, bunların göz dəyməkdən qorunduğunu etiqad edərsə, yəni etiqad edirik ki, göz dəyməkdən qoruyan Allahdır. Amma Allah təala bu göz muncuğunu vasitə edib. Bunun üçün artıq bu neydi? Kiçik şirkə düşmüş olur. Yox əgər Allah uzaq eləsin, kimsə etiqad edərsə ki, bu göz muncuğu özü özlüyündə bunun bir qüvvəsi var və bu qüvvə bu deməli göz dəymədən qoruyur, artıq bu böyük şirkə olur. Və ona görə ən çox kiçik şirk harada baş verir? Allahın vasitə etmədiyi, səbəb etmədiyi bir şeyi səbəb olduğunu etiqad etməkdir. Bu birinci və ikincisi isə demək bəzi şəxsləri və yaxud bəzi Allah məxluqları öz layiq olduqları dərəcədən artıq dərəcədə təzim etməklə, yəni yüksətməklə. Bu da olur. Məsələn, bu da həmçinin sözdə baş verə bilər. Məsələn, bir insana demək ki, Allah və sən istəsən və yaxud Allah və filan kəs olmasaydı, demək, bu heç baş verməzdi. Bu kimi şeylər, demək, kiçik şirkdir. Və indi belə bir məsələ, yəni bir əməlin, hansısa bir əməlin, yəni alimlər ayırmışlar, yəni bu əməllər məsələn kiçik şirkdir, bu əməllər böyük şirkdir. Sual çıxa bilər ki, ortalığa. Bir əməlin kiçik şirk olması nədən bilinir, nəyə əsasən müəyyən olunur? Və bunu əsasən dörd şeylə bilinir. Yəni, halda bilinir ki, bu əməl kiçik şirk. Birincisi, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hədisdə açıq-aşkar qeyd etməsi ki, bu əməl kiçik şirkdir. Və buna misal, məsələn, İmam Əhmədin Musnad əsərində rəvayət edilir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm demişdir: sizin üçün ən çox qorxduğum şey kiçik şirkdir. Və sahabələr soruşurlar ki, kiçik şirk nədir ey Allahın elçisi? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, riyakarlıqdır. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, uca Allah qiyamət günü insanları mükafatlandıracağı gün belə buyuracaq: dünya həyatında ikən əməllərinizi göstərdiyiniz kəslərin yanına gedin. Qoy sizin mükafatlarınızı onlar versin. Yəni, riyakarlıq nədir? Riyakarlıq bir insanın hansısa bir ibadəti Allahdan başqası üçün etməkdir. Yəni, məqsədi hansısa bir dünya mənfəəti əldə etməkdir.
Yəni, insanlara göstəriş üçündür. Yəni, o Allah üçün eləmək.
Ya, bəli, ya insanlara göstərmək
üçün. Sədəqə verir ki, insanlar görsünlər ki, bu necə əl
açıdır. Şücaətdir, bəli. Və yaxud namaz qılır ki, namazın gözəlləşdirir ki, insanlar desinlər ki, bu gözəl namaz qılandır. Yəni, insanlar yanında şan şöhrətə və yaxud ad-sana layiq olmaq üçün eləyir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm gördüyümüz ki, bu əməli riyakarlığı kiçik şirk adlandırmışdır. İkincisi, bəzən ümumiyyətlə şirk sözü hədislərdə və həmçində ayələrdə həm müəyyənlikdə gələ bilər, yəni müəyyənlik artikli ilə gələ bilər, bəzən isə qeyri-müəyyənlikdə gəlir. Yəni, qeyri-müəyyənlikdə gəldiyi halda çox vaxt burada demək kiçik şirk nəzərə tutulur. Yəni, əgər şirk sözü hədislərdə və ayələrdə qeyri-müəyyənlikdə gələrsə, yəni əl artikılsız gələrsə, bu zaman adətən kiçik şirk nəzərə tutulur. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, həqiqətən şəriətə uyğun olmayan ruqyə, yəni ofsun, göz muncuğu və həmçində qadınların ərlərinin məhəbbətini qazanmaq üçün, yəni etdikləri bəzi əməllər bunlar şirkdir. Yəni
kiçik şirk. Onlar hamısı cadu, sehir
aiddir. Cadu, sehir tam sehir deyil. Çünki sehir bildiyimiz kimi böyük günahdır. Bu hətta İslamdan çıxara bilər. Sadəcə müəyyən demək ki, müəyyən vasitələrdən istifadə edib sanırlar ki, bu şeylər onları ərlərinə sevdirəcək. Və bu hədisdə demək şirk sözü qeyri-müəyyənlikdə işlənmişdir. Və həmçində üçüncüsü, bəzən sahabələr hədisdə olan şirk sözünü kiçik şirk kimi zahir etmişlər. Yəni, bu da dəlildir.
Bəli.
Yəni, bir əməlin kiçik şirk olmasa dəlil nədir? Yəni, sahabələr bir hədisdə olan şirki demək kiçik şirk kimi şərh etmələrdir. Məsələn, bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İbn Məsuddan gələn hədisə deyir ki, bədbinlik şirkdir. Üç dəfə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu dedi. Yəni, bədbinlik nədir? Bədbinlik bir insanın hansısa bir əməldən və yaxud, məsələn, bizdə əsasən tək səbir gətirdi, cüt səbir gətirdi və yaxud qara pişik keçdi, filan kəs qarşıma çıxdı. Bu kimi əməllərlə bədbinlik etmələri, yəni işlərinin düz gətirməyəcəklərini inanmalarıdır.
Bəli.
Yəni buna ərəb dilində ətti yaratı deyilir. Yəni bizdə bədbinlik etmək.
Yəni bizdə də elə şey var. Görürsən ki, məsələn, ticarət üçün dükanı açır. Əgər səhər ilk adam məsələn şikəs gəlirsə, ondan ticarət edirsə, deyir məsələn, bu günlər mənim hazırım olmayacaq. Yəni işim gətirməyəcək.
Xeyr, bu bədbinlikdir.
Yəni elə pişik qabağdan keçdi ki,
qara pişik keçdi və yaxud filan qonşum mənim qabağıma çıxanda belə olur və yaxud mən ürəyimdən bir niyyət keçirəndə filan kəs bir dəfə asqırdısa, bəzilər deyir, mənə tək səbir düşür, bəzilər deyir, cüt səbir düşür. Yəni, bunlar hamısı kiçik şirkdir.
Xurafatlar.
Bəli, xurafatlar. Bəli,
çünki
belə bir şey buyurmayıb dinimiz. Nə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nə də demək, Allah-u Teala belə bir şey buyurmayıb. Əksinə, bu təvəkkülün azlığındandır. Və belə şeylər gərək insana təsir etməsin. Və bu hədisin sonunda İbn Məsud nə deyir? Deyir, bu şey, yəni bədbinlik hər bir insanda olur. Lakin Allah onu təvəkküllə aparır. Yəni, İbn Məsudun bu açıqlaması ki, bu hər bir insanda olur, bu dəlalət edir ki, bu kiçik şirkdir. Çünki sahabələrdə böyük şirk olması mümkündür. Həmçinin bildiyimiz kimi, böyük şirki təvəkkül apara bilməz.
Bəli.
Böyük şirki ancaq tövbə ilə böyük şirkdən xilas olmaq olar. Amma kiçik şirki isə indi gələcək inşallah ixtilafdır. Bəzi alimlər qeyd edirlər ki, hətta kiçik şirkdən belə tövbə etməsən insan, demək Allah Taala onu bağışlamayacaq. Bəzi alimlər isə deyirlər ki, kiçik şirki böyük günahlar kimidir. Yəni insanın başına gələn müsibətlər və s. Allah Taala istəsə bağışlayar. Yəni bu məsələdə ixtilaf var. Ona görə də məsələ çox ixtilaflı olduğuna görə, yəni üstün rəyin hansı olduğunu, yəni deyə bilmərəm. Çünki həqiqətən də çox belə hər iki tərəfin güclü dəlilləri var bu məsələdə ki, yəni kiçik şirk bağışlanırmı? Yəni kiçik şirkdən tövbə edən bu bağışlanırmı?
Bəli.
Çünki Allah Taala qulanır ki, bəziləri, bəzi alimlər uca Allahın Allah ona şərik qoşanı əsla bağışlamaz. Yəni qiyamət günü bu ayənin ümumi mənasını götürüb deyirlər ki, xeyr, yəni kiçik şirkdən hətta insan tövbə etməsə, yəni bu dünyada tövbə etməsə, Allah Taala qiyamət günü onu bağışlamayacaq və ona görə cəzalandıracaq. Bəli. Amma bu cəzalandırması o demək deyil ki, əbədi cəhənnəmdə qalacaq. Yəni bir müddətdən sonra son dönüşü yenə insanın cənnət olacaq.
Bəli.
Və bu hədisdə İbn Məsudun deməsi ki, hər bir insanda var və Allah onu təvəkküllə aparır deməsi dəlalət edir ki, burada kiçik şirk nəzərdə tutulur. Və dördüncüsü hansı yolla bilinir? Demək ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin özü şirki və ya küfrü kiçik şirk olmasını izah etməsi, bildirməsi. Yəni əvvəlki birinci qeyd etdiyimizdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm açıq-aşkar həmin şirki kiçik şirk adlandırır. Burada isə adlandırmır, sadəcə şərh edir, açıqlama verir. Və buna dəlil də demək Zeyd ibn Xalid Əl-Cuhəninin Əl-Buxarda gələn hədisidir. Deyir ki, Hüdeybiyədə gecə ikən yağış yağdı və səhər deyir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizə süd namazını qıldırdıqdan sonra üzünü bizə tərəf çevirib dedi. Rəbbiniz buyurdu. Yəni bu qudsi hədisdir. Allah Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Rəbbiniz buyurdu. Mənim qullarımdan bir qismi mömin, bir qismi isə kafir oldu. Yəni burada kafirlikdə, yəni nemətə naşükürlük, küfür sözünün bir mənası da nankorluq etməkdir. Nankor oldu. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm davam edərək deyir: o kəslər ki, bizə Allahın lütfü və mərhəməti sayəsində yağış göndərildi dedilər. Yəni insanlardan o kəslər ki, deyərlər ki, Allahın lütfü və mərhəməti sayəsində yağış göndərildi bizə deyənlər mənə iman gətirib, yəni mənə iman gətirib ulduzları inkar etmişdir.
Bəli.
Və o kəslər ki, deyərlər filan filan bürcə görə, filan filan ulduza görə yağış yağdı deyənlər isə mənə mankorluq edib ulduzlara iman gətirmişlər. Bu hədisdən nəyi biz götürürük? Bu hədislərdən ulduz falı və həmçində günümüzdə bürcülər dedilən demək bürcülər vasitəsilə gündəlik həyatı və yaxud gələcəyi müəyyən etmək bu kimi şeylərin batil və xurafat olduqları üzə çıxır. Çünki Allah Taala necə ki Quran-ı Kərimdə bildirir, Allah Taala bürcləri 3 məqsəd üçün yaradıb. Yəni bürc dedikdə ulduzları Allah Taala 3 məqsəd üçün yaradıb. Birincisi necə ki Allah Taala bir ayədə buyurur, biz dünya səmasını ulduzlarla bəzədik.
Bəli.
Yəni birinci göy üzünü bəzəmək üçün, bəli. İkincisi Allah Taala necə ki Quranda buyurur ki, "Və bin necmi hum yehtedun." Yəni onlar ulduzlarla istiqaməti müəyyən edirlər. Yəni səhrada olanda və yaxud dənizdə olanda məsələn bilirlər ki, filan bürc və yaxud filan ulduz cənub tərəfdə olur həmişə və buna əsasən şimalı müəyyən edirlər və s. Və üçüncüsü isə necə ki bir ayədə gəlir, həmin ulduzlarla Allah Taala demək Allahın lövh-i məhfuzda və yaxud Allahın mələklərə buyurduqlarını eşitmək üçün yuxarı qalxmış cinləri
vurmaq
üçün, yəni cəzalandırmaq üçündür. Yəni bundan başqa məqsədlər üçün bürclər yaradılmayıb və kim ki bürclər vasitəsilə gündəlik həyatı və yaxud həftəlik həyatı, gələcəyi bildiyini və yaxud bürclərin bizim kainatda nəyəsə təsir etdiyini iddia eləyərsə, artıq bu demək kiçik şirkə düşmüşdür.
Yəni elə insanlar var, bəli, görürsən ki, düzdür, belə kitabçılar çox vaxtı pul mənbəyi üçün çıxardılar, siz bürclər haqqında, gündəlik, həftəlik insanların taliyi haqqında xəbərlər verir. Bu hamısı
hətta mən
bir gəlir mənbəyi üçün olan bir şeydir.
Bəli, televiziyada ən çox çıxan münəccimlərdən biri idi. Yəni hansı ki, bürclərlə insanların həyatlarını bildirirdi. Sonda o insanın bir etirafı həqiqətən də yəni bunun xurafat olduğunu göstərdi. Həmin insan özü sonda etiraf etdi ki, bəs mən indiyə kimi, yəni hətta özü də qeyd elədi ki, yəni mən bunu desəm məni çoxları qınayacaq, amma mən neçə illərdir, yəni sizə dediyim, hətta bəs adını demək istəmirəm
burada,
bəli, mənim sizə bürclər vasitəsilə dediklərimi, bəs məni bağışlayın, mən özümdən uydururdum onları.
Yox, çox söylədi, yəni bu...
Yəni, o özü bunu etiraf elədi ki, yəni bunu mən özümdən uydururdum. Və həmçinə baxsan, çox vaxt onların dedikləri, yəni bürclərdə ümumi şeylərdir. Aynı əmrim, siz özünüzü səbirli olun, məsələn, işinizdə probleminiz olacaq. Yəni, problem hər bir insanın problemi var həyatda. Məsələn, bu kimi şeylərdən istifadə edib, demək, insanları aldadırlar.
Qardaşlar, inşallah paylaşmağa yaddan çıxarmayın, xahiş edirəm sizdən. Bir də videonun altında like düyməsi var, onu da basmağa yaddan çıxarmayın. Səbirdən, təmkinlə, əxlaqla dinləməyə çalışın. İnşallah nə suallarınız varsa, onları qeyd edin. Vaxt qaldıqda çalışacaq o suallara toxunaq. Buyurun, Nəşən qardaş.
Və qeyd elədiyimiz kimi, yəni kiçik şirkin, demək, kiçik şirk həmçinin əməldə də baş verə bilər. Necə ki, bayaq qeyd edir, etiqatda baş verir, sözdə də baş verə bilər. Və bir insanın deməsi ki, məsələn, bu şey olmasaydı, filankəs olmasaydı, bu iş düzəlməzdi, yəni bu kimi şeylər, və yaxud əgər filankəs olmasaydı, bu işim düzəlməzdi, yəni bu kimi şeylərə diqqət eləmək lazımdır. Yəni, əgər dedikdə insan qədərə, demək, etirazını bildirirsə, bu şey olmasaydı, bu şey belə olmazdı, və yaxud filankəs olmasaydı, filan hadisə baş verməzdi, bu demək, şəriətlə qadağan olunmuş əməllərdəndir. Həmçinin əməllərdə baş verə bilər, kiçik şey, dediyimiz kimi, göz mucuğu asmaq və s.
Allahdan qeyrisində and içində özü şirkdir, məsələn, bu günləri insanların dilində işıq haqqı,
atamaq, bəli, bəli, tamam,
yəni, bu kəlmələr olmaz, çünki Allah Taala bizə Allaha and içməyi əmr edir.
Bəli. Allah Taala bizə, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizə tək Allaha and içən insanı, tək Allaha and içməsini buyurub və Allahdan başqasına and içənin, necə ki, bir hədisə gəlir, şirk etdiyini Peyğəmbərimiz bildirib. Və keçən dəfə də qeyd elədim, bəziləri deyirlər ki, bəs nə üçün Allah Taala Quranda hansısa məxluqlara and içir? Yəni, Allah Taala öz məxluqlarından, yaratdıqlarından istədiyini and içə bilər. Bəli. Günəşə, aya və s. Bəli. Və həmən Allahın and içməsi də həmən məxluqatın əzəmətliyini dəlalət edir. Amma biz isə, insanlar isə, demək, Allahdan başqa heç nəyə and içə bilmərik.
Bir də Eşən qədər, bu bayaqları biz riya haqqında toxunduq. Yəni, orada bir məqam da var ki, məsələn, riya qatışan əməl.
Bəli. Ümumiyyətlə, riya barədə bir az ətraflı danışmaq istəyərdim. Ümumiyyətlə, riya nədir? Riya, riyakarlıq etmək xüsusilə ibadətlərdə bu elə bir bəladır ki, mən deyərdim, buna çox nadir insanlar, hətta əməli salih insanlar, alimlər belə yəni, bu günaha düşürlər. Və ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizi xüsusilə riyadan yəni, çəkindirib və bildirmişdir ki, mən sizin üçün qorxduğum, ən çox qorxduğum demək, kiçik şirk olan riyadır. Və riya nədir? Yəni, bir insan etdiyi ibadətdə deməli, ya Allahla yanaşı başqa bir mənfəət güdməsi, yəni Allah üçün etməklə bərabər başqa bir mənfəət güdmə, başqa məqsədlər üçün etməsi, ya da sırf Allah üçün deyil, ibadəti başqa, Allahdan başqası üçün etməsidir. Və riya elə bir təhlükəli əməldir ki, bu əməl böyük bir ibadəti batil edə bilər, puç edə bilər. Və əksinə, ixlas isə elə bir nemətdir ki, yəni ixlas isə ən kiçik əmələ belə böyük savab yazılmasını, demək,
yəni ixlas o əməlin Allah üçün edilməsidir.
Bəli, bəli. Və riyanın təhlükəli olması barədə bir hədisi qeyd etmək istəyərdim. Hədis Müslimin səhih əsərində gəlir, yəni Əbu Hüreyrədən rəvayət olunur. Və hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Əbu Hüreyrədən gələn hədisdə deyir, qiyamət günü ilk haqq hesaba çəkiləcək 3 qrup insan olacaq. Yəni 3 sinif insan olacaq. Bunlardan biri demək Allah yolunda şəhid olandır. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, həmin o şəhidi, yəni insanlara görə Allah yolunda şəhid olan insanı Allah təala qiyamət günü gətirəcək və ona verdiyi nemətləri ona xatırladacaq. Yəni yadına salacaq ki, mən sənə bu nemətləri vermişəm. Yəni sənə güc, qüvvət vermişəm və s. sağlamlıq vermişəm. Və sonra deyəcək, mənim sənə verdiyim bu neməti sən nə üçün sərf etdin? Və Allah yolunda şəhid olan deyəcək ki, ey Rəbbim, sənin yolunda şəhid olana qədər döyüşdüm. Allah da deyəcək ki, lakin sən yalan deyirsən. Sən ona görə döyüşürdün ki, insanlar desinlər ki, sən şücaətlisən, cəsursan, qəhrəmansan. Və belə də oldu, yəni artıq sən istəyivə nail oldun dünyada. Yəni buna görə sənə mükafat yoxdur. Və sonra Allah təala əmr edəcək və onu üzüstə cəhənnəmə sürükləyəcək. İkinci qrup insan, demək, Allahın elm verdiyi insandır. Allah ona elm verib, Quran oxuyub, Quran əzbərləyib və Allah da onu gətirəcək, Allahın hüzuruna gətirəcəklər. Və Allah da deyəcək ki, ona öz neymətini, verdiyi neymətləri xatırlatacaq və deyəcək ki, mən sənə bu neymətləri vermişdim. Və sən onu nə üçün sərf etdin? O isə deyəcək ki, ey Rəbbim, sənin yolunda dəvət etdim və sənin üçün Quran, sənin yolunda Quran oxudum və Quran öyrətdim. Allah da deyəcək ki, yalan danışırsan. Sən ona görə bunu edirdin ki, insanlar desinlər ki, bu alimdir və qaridir, gözəl Quran oxuyandır. Və artıq sənin istəyivə nail olmuşsan və yenə ona da əmr edəcəklər və onu da üzü üstə sürükləyib cəhənnəmə atacaqlar. Üçüncü qrup insanlar isə, insan isə səxavətli insandır. Yəni Allahın mal dövlət verdiyi bir kəsdir. Onu gətirəcək və Allahın hüzuruna və Allah təala ona soruşacaq, mən sənə bu neymətləri vermişdim və sən bu neymətləri nə etdin? Həmin insan, qul, ey Rəbbim, sənin yolunda xərclədim deyəcək. Allah da deyəcək ki, yalan deyirsən. Sən ona görə bunu edirdin ki, insanlar sənə nə səxavətli insandır desinlər. Və artıq bu deyildir. Və sonra əmr edəcək və onu da cəhənnəmə üzüstə atacaqlar. Və fikir verin, böyük əməl sahibləridir. Allah yolunda şəhid olan. Yəni, malını, ailəsini tərk edib, canını təhlükəyə atıb, Allah yolunda şəhid oldu. Allah üçün Allahın kitabını oxuyur. Elm öyrənən insan. Bə. Üçüncüsü, səxavətli insan, Allah yolunda pulunu xərcləyən. Amma baxmayaraq ki, əməlləri Allah üçün deyildi, Allah təala nədir bunların əməllərini puç elədi, əksinə qiyamət günü ilk haqq hesaba çəkiləcək insanlar onlardır. Və bu özü göstərir ki, riya nə cür böyük bir, təhlükəli bir əməldir.
Yəni, zahirən, Eyşən qardaş, onların etdikləri əməllər gözəl idi.
Bəli, yəni insanlara görə
Allah yolu sədəqə verir, olursa elm öyrənir. Lakin niyyətləri, onların niyyətləri nə idi? Dünya üçün.
Bəli, onu görə ki, riya əsasən niyyətdə olur. Yəni, çox gizli olur, qəlbdə olur. Və ona görə insan əməli etməmişdən əvvəl ilk növbədə bacardığın qədər çalışmaq lazımdır, əməlləri gizlədəsən. Yəni, gizlətmək lazımdır. Çünki sələflərin biz həyatına baxsa, sələflər əməllərini gizlədərdilər. Etdikləri əməlləri insanlara bildirməzdilər.
Hətta məsəl üçün, gəlib rəvayətlərdə ki, Həsən, yoxsa Hüseyin radiyallahu anhu, yəni, öz ərazisində olan 50-yə yaxın ailəyə özü gətirib kömək edir.
Zeynəl Abidin
olub, hansı ki, öləndən sonra o belindəki izlərdən görürlər.
Həm izlər, həm də ki, baxıla görürlər ki, səhərsi gün daha insanlara, kasıblara kömək edən, yəni ərzaq paylayan yoxdur. Və eşitdilər ki, səhərsi gün Zeynəl Abidin rahimahullah dünyasını dəyişib. Və Sufyan ibn Uyeynə nə deyir? Sufyan ibn Uyeynə deyir ki, mən deyir, niyyətim qədər, yəni ixlasım qədər müalicə etdiyim çətin bir şey yoxdur. Yəni, niyyətim qədər müalicə etməyə çalışdığım başqa bir şey yoxdur. Yani çok çetindir niyeti ıslah etmek. Ona göre insan çalışmalıdır, əməl etməmişdən əvvəl çalışmalıdır niyetini düzeltsin. Yani ixlasını düzeltsin. Çünkü ixlas yoxdursa, demek ki, əməl
burada Eşan Qadir qardaş soruşur ki, deyir ki, yəni ixlas səmimiyyət deməkdir. Yəni ibadəti Allah qarşısında səmimiyyət etmək.
Bəli, bəli. İxlas sözünün mənası səmimi etmək.
Bəli.
Yəni ibadəti səmimi olaraq Allah üçün etmək.
Bəli.
İxlaslı etmək. Bəli. Və ona görə də insan gərək daim öz nəfsi ilə mücadilə etsin. Daim öz hətta İmam Əhməddən belə alim, böyük alim soruşdular ki, ey imam, sən elmi yəni ilk dəfə Allah üçün aldın mı? Deyir ki, deyə bilmərəm bunu. Yəni deyir ki, bilmirəm. Yəni ona görə onu deyə bilmərəm deyir. Amma sonradan deyir, elm məni deyir, ixlaslı olmağa sövq etdi. Yəni sözüm bundadır ki, insan gərək əməllərini niyyətə çox önəmli, niyyətə qayıtsın. Və əgər Allah üçün deyilsə, Allahla bərabər başqa mənfəətlər də varsa, o halda niyyətini dəyişsin və əməlini Allah üçün etsin. Və məhz bu halda nədir? Onun etdiyi əməlin bərəkəti olacaq. Ona görə alimlər hətta qeyd edirlər ki, peyğəmbərlərin dəvətlərinin açarı ixlasdır. Yəni ixlaslı olduqlarına görə.
Qardaşlar, paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Bir də ki, videonun altında like düyməsi var. Onları basmağı yaddan çıxarmayan və kim ki kanala üzv olmuşsa və ilk dəfə isə qoşulubsa, inşallah dərsi dərs bitəndən sonra qoşulub, yəni yenidən dinləyə bilər və həmçində kanalda müxtəlif mövzular var, girib baxa bilərsiniz. İnşallah səbirli olun. Yəni çalışın ki, əxlaq normalarına riayət edin.
Yəni bir hədisdə, Ubey ibn Kəbin hədisində Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bu ümməti ucalıq, din, yüksək məqam, qalibiyyət və yer üzündə hükümranlıq ilə müjdələ, sahabəyə deyir. Əgər onlardan biri axirət əməlini dünya üçün edərsə, axirətdə heç bir paya sahib olmaz.
Hər halda, qardaşlar, yəni bura ola bilər ki, çünki qadın da baxır, kişi də baxır, cavan da baxır, uşaq da baxır, girirlər, baxırlar. Yəni, hər bir fikir sahibi girib öz fikrini yaza bilər. Ola bilər ki, burada ateist girsin, yazsın, dini inkar etsin və yaxud da başqa təriqətlərlə, məhzəbdən girsin, yazsın, nəsə bir söz desin də, hər halda fikri var. Və bir də çalışacaq ki, inşallah Allahın izniyle dərsin sonunda onların gətirdiyi o şübhələri, sualları cavablandırar Allahın izniyle. Yəni, sadəcə səbirlə dinleyin.
Və həmçinin qeyd etməsi, ümumiyyətlə, insan əməllərinin qəbul olunmasına arxain olmamalıdır. Yəni, ümumiyyətlə, müminin sifəti nədir? Müminin sifəti budur ki, mümin ibadətləri edir, yəni çoxlu ibadət edir və bu ibadətlərin Allah qatında qəbul olmamasından qorxur. Yəni, müminin sifəti budur. Amma münafiqin sifəti isə əməl etmir və arxaindir. Və necə ki, uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, yəni möminlər barədə deyir ki: "Vallazina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raciun." Yəni möminlərin sifətləri odur ki, möminlər üzərlərinə düşən vacibləri yerinə yetirir və Allaha dönəcəklər deyə qəlbləri də qorxu içindədir. Və budur. Yəni əsas riya barədə, bu riya barədə başqa sual varsa verə bilərsiniz.
Başqa bir əlavə edəcək bir şey yoxdur.
Hər iki yoxdur. Yox.
Bəli, Allah sizdən razı olsun, Eşin qardaş. Məlumata görə keçmək istəyirəm suallara.
Bəli.
İnşallah ki, qardaşlar, yəni 204 nəfər adam var. Xahiş edirəm ki, sualları saxlayın. Yəni, çünki mən artıq çatdırmayacağım. Suallar çoxdur. Və qayıdıram əvvələ və çalışacağım ki, bir-bir nə suallar varsa onlara toxunun. Fərd İsmailov, sualınızı da cavablandıracaq inşallah. Sadəcə çalışın ki, bir dənə sual yazmayın. Sual yazmayın, bir dənə səbirlə dinləyin. Nə varsa onları oxuyaq inşallah. Deməli, Salamu aleykum, Allah-u barakatı. Eşim qədər sual verən soruşur ki, deməli, burada deməli vasitə barəsində soruşurlar və sual verən soruşur ki, Allah-u Teala hər bir işdə vasitə qoyur. Allah'a yaxınlaşmaq və s. Dünyəvi işlərə də vasitə ilə nəyəsə yaxınlaşsın. Və deyir ki, onun əhl-i beyti də duaların qəbul olunmasına bir vasitədir. Bu şirk deyil axı. Və yaxud da bu şirkdirmi? Qısa bir şəkildə buna açılan edərsiniz.
Dinimiz bizə ümumiyyətlə duaların qəbul olunmasının səbəblərini bildirib bizə və həmçində buna təvəssül deyirlər. Yəni, şəriətdə düzgün olan təvəssül növlərini dinimiz bizə buyurub, bildirib. Və Allaha təvəssül etmək, yəni düzgün, yəni bu vasitə təvəssül sözü, yəni eyni deməkdir. Yəni təvəssül, yəni dua edərkən Allaha yaxınlaşmağın yolları, vasitələri. Bəli, Allah təala vasitə edib, amma vasitəçi etməyib. Yəni vasitəçi yoxdur.
Eşən qardaş, burada elə ona uyğun sual verir və deyir ki, sələflərin qoşduğu şirk, ölüyə təvəssül olmaz, diriyə olar. Gülmə işarəsi. Mən başa düşmürəm. Dirinin nəsə vermə qüdrəti var ki?
Yaxşı, onu da izah edəcəm.
İzah edəcəm. Yəni, səbirlə dinləyin. Bəli. Mən sualları verməyin ki, çünki artıq nə gəlibsə onlara oca cavab verə bilməyiz. Çünki suallar çoxdur.
Demək, ümumiyyətlə, bəli, dua edərkən təvəssül var, yəni icazəli təvəssül var, hansı ki dinimiz bizə buyurur. Birinci, bunu qeyd edim ki, bildiyimiz ki, ümumiyyətlə, İslam dini nəyə əsaslanır? Quran və
ayə və hədislər.
Bəli, Quran və hədislər. Demək ki, o şey ki, təvəssül növü ki, Quran və hədislərdə var, biz onu əməl edəyəm. Biz də istəyirik duamız qəbul olsun. Məyər biz istəmirik duamız qəbul olsun. Bəli. Əgər hansısa bir icazəli təvəssül varsa şəriətdə, şəriətimiz onu buyurubsa, mən onu bilmirəmsə, mən canla başla deyərəm ki, qardaş, gətir dəlil, sübut, Qurandan, hədisdən, mən də sabahları onu əməl edeyim. Yəni, bizim mane olan nədir ki? Bəli. Biz Peyğəmbərə s.ə.v-lə tabi olmaq baxımından daha hərisik. Daha çox çalışırıq ki, duamız, məyər biz istəməliyik duamız qəbul olsun. Ona görə də alimlər, ümumiyyətlə, baxıb görürlər ki, İslam dinində Allaha təvəssül etməyin 3 növü var. Yəni, üç, şəriətimiz 3 yolla, 3 cür təvəssülü icazə verir, bəli, yaxınlaşmağa icazə verir. Bunlardan birincisi Allahın ad və sifətləri ilə. Bu özü ən gözəl təvəssül. Necə ki Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Vəlillahi l-əsmaul husna fəd'uhu biha." Allahın gözəl adları var. Allahı bu adlarla çağırın. Bu təvəssülün birinci növüdür. Yəni dua edəndə duava uyğun olaraq ya Rahim mənə rəhm et, ya Ğafur mənə bağışla, ya Razzaq mənə ruzi ver. Yəni Allahın gözəl adlarından istifadə etmək. Bu birinci növ. İkinci növ, demək, bayaq ki, həmən o suala gəlir, sağ insandan, bəli, sağ olan bir insan, əməli salih insandır, hansı ki, bildiyimiz kimi, bəzi insanların hətta həyatda olarkən...
Yəni, o sual verənin sualına biz toplamadır. Bəli, bəli. Yəni, diri insan nə ilə sənə
kütləyir? Demək, necə olur diridən təbəssül etmək? Bəli. Diri insandan, bildiyimiz kimi, bəzi insanlar... Allaha yaxın insanlardır, yəni övliyalardır, amma bəli, sağ insandan söhbət gedir.
Sağ,
sağ olduqlardır.
Və imanlıdır, salihdir.
Və imanlıdır, əməli salihdir, alimdir. Və bu insanın duası məsələn qəbuldur. Necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dövründə Uveys el-Qarn deyilən bir bəli, tabin olur.
Yəni bizdə Veysel el-Qarn.
Uveys bəli. Uveys el-Qarni bu Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin sahabə olmasa da, yəni gəlib görə bilmədi. Amma Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmlə eyni dövrdə yaşayır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onun yəni anasına görə, yəni yaşlı anasını qoyub gəlmədiyinə, hicrət edə bilmədiyinə görə onun hicrət etmiş kimi sayır və onu tərifləyir və bildirir ki, onun duası qəbuldur. Və deyir ki, kim onunla gələcəkdə qarşılaşsa, qoy ondan onun üçün dua etməsini istəsin. Və rəvayət olunur ki, Ömər ibn Xattabın dövründə, yəni Yəmənli olur, Yəməndən gələnlər arasında Ömər ibn Xattab soruşur ki, Uveys aramızdadır və o deyir ki, bəli, deyir, bəs mən Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə eşitmişəm ki, sənin duan qəbuldur, mənim üçün dua et.
Dua et.
Bu ikinci növ. Və həmçində Peyğəmbərimiz
yəni, insandan bu cür nə istənilir təvəssül. Yəni bəli, sağ insanın mən bəli, qardaşa deyə bilərəm ki, qardaş,
ümrəyə gedirəm, həcə gedirəm.
Mənim üçün dua et.
Baxmayaraq ki, bu özü də, yəni insan yaxşı olar ki, özü öz üçün istəsin. Bəli, bəli. Amma yenə də icazəlidir.
İcazəlidir, yəni, burada problem yox. Ki, yəni diri insandan gedir burada, ölüdən yox.
Allah təala burada deyir ki, "Vəlev ennəhum iz zaləmu alə enfusihim cəuka fəstəx vəlev ennəhum iz zaləmu enfusahum cəuka fəstəxfərullaha fəstəxfərə ləhumur rasulü Əgər onlar özlərinə zülm etdikləri zaman sənin yanına gəlsəydilər və Allahdan bağışlanma diləsəydilər
və
sən də onlar üçün bağışlanma diləsəydin, ləvacədullah
Allahdan onları bağışlayan.
Allahı bağışlayan, qaffarın rahimə. Allahı bağışlayan və rəhm edən görərdilər. Və bu da nəyə aiddir? Keçmiş zaman, ya Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin sağlığında səhabələr gəlirdilər Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin yanına və deyirlər ki, ey Allahın elçisi, bizim üçün dua et və sair deyir ki, körün hədisində kör kişi gəlir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə xahiş edir ki, mənim üçün dua et, gözümü açsın və sair. Bu icazəlidir. Amma öləndən sonra isə, yəni hər hansı bir insan, əməli salih insan olsa belə, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hətta dünyası dəyişəndən sonra gedib Peyğəmbərin qəbrindən nəsə istəmək belə bir şey gəlməyib dinimizdə.
Bəli.
Yəni bunu Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurub, nə dinimiz buyurub. Əksinə biz sahabələrin hədislərə baxıb görürük ki, sahabələr Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dünyasını dəyişəndən sonra Allahdan istəyirdilər. Necə ki, Ömər ibn Xattabın dövründə quraqlıq oldu. Bəli. Yəni yağış yağmadı. Və Ömər ibn Xattab yağış namazı qıldırdı və Abbasa müraciət elədi. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin əmsinə və dedi ki, ey Abbas, sən bizim üçün dua elə.
Bəli.
Halbuki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin qəbri yaxındaydı və gedib Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin qəbrindən istəyə bilərdilər. Buna baxmayaraq ola nə elədi? Abbasa müraciət edib və Abbas da o həm Əhləbeytdən olduğuna görə, həm salih olduğuna görə dua etdi. Ona görə yağış yağmasında müstəhəbdir ki, duası qəbul olan və gözəl zənn edilən bir insan barəsində.
Yəni halbuki, yəni o vaxtı quraqlıq olanda Allah Rəsulü sağ olanda gəlib sahabələr və
quraqlıq olanlar doğrudur.
Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə istədi? Bəli. Allah Rəsulü əllərini qaldırıb dua etdi. Lakin Allah Rəsulü dünyasını dəyişəndən sonra bu hadisə yenə də baş verdi.
Və onlar müraciət etdilər Abbasa.
Bu dəfə gələndə Abbasa. Halbuki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbri onların yanında istəsəydilər, necə ki burada sual verən soruşur ki, ay qardaş, Allah onun cisminə xatir verir, hacəti, yoxsa onun salih əməllərinə xatir? Yəni salih əməllərinə xatirdir. Yəni biz istəyəndə deyir ki, məsələn o salih bir insandır, onun əməllərinin xatirinə Allahdan istəyir. O da Allahdan istəyir.
Qardaş, kiminsə salih əməllərinin başqasına heç bir aidatı yoxdur.
Bəli.
Kiminsə salih əməli ola bilər. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən salih insan yox idi.
Bəli.
Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin salih əməlləri özünə aiddir. Necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə deyib qızı Fatiməyə? Ey Fatimə, məndən bu dünyada istədiyini dilə, amma qiyamət günü mən sənə heç bir şey fayda verməyəcəm.
Əməllərin
olmaz. Əlbəttə. Ona görə də Nuh əleyhissalamın oğlu, Nuh əleyhissalamın salih olması onun oğluna fayda vermədi.
Bəli.
Və həmçində bunu demək istəyirəm ki, bir insanın salih əməllərinin sənə nə aidatı var? Sənin duava nə aidatı var?
Bəli.
Bunlar arasında heç bir əlaqə, o salih insan olub, onun ki Allah Teala nə deyir? Tilkə ummetun qad xalat. Ləhə mə kəsəbət və ləkum mə kəsəbtum. Onlar bir ümmət idi, gəldilər, getdilər. Onların yaxşı əməlləri özlərinə, sizin yaxşı əməlləri sizə aiddir. Və lə tusəlun əmmə kənu yəməl. Və siz onların etdikləri barədə soru-sual olunmayacaqsınız. Bu ikinci növ. Üçüncü növ isə, bu da icazəli təvəssüldür. Bir insanın dua edərkən öz etdiyi salih əməlləri qeyd etməsi və ona görə istəməsi. Yəni, məsələn, bir insan Allah yolunda bir iş görüb və o işi, işə görə Allaha dua edir ki, ey Rəbbim, mən bu işi sənin rizan üçün etmişəmsə, mənim bu işimi, məsələn, düzəlt və s. Və bu da icazəlidir və buna da dəlil var. Yəni, uzun hədisdir, hədisi qısa olaraq qeyd edirəm ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizdən əvvəlki ümmətlərdən olan 3 nəfərin mağarada sıxışıb qaldıqları və öz salih əməlləri ilə Allaha təvəssül etdiklərini bildirir.
Bir dənə yəni olsun ki, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmdən dəlil gələ bilməz ki, sahabələr diri ikən, hətta Abu Bakr olsun və yaxud da Həzrət Əli olsun və yaxud da Osman olsun, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi Allaha vasitə tutdular.
Heç vaxt. Əgər varsa,
Peyğəmbərin xatirinə bizə verir.
Burada səslənirəm. Bəli. Əgər elə bir hədis varsa, səhih hədis, yəni uydurma və s. uydurma çoxdur. Səhih bir hədis, səhih mənbələrdə, yəni Əhlüsünnənin mötəbər saydığı mənbələrdən bir dənə hədis gətirsinlər, biz də əməl edək. Amma inandırım sizi ki, belə bir hədis yoxdur.
Bəli. Və həmçində Elşən qardaş, burada çox sual verirlər və soruşurlar ki, siz nə qədərdir Peyğəmbərdən danışırsınız? Peyğəmbərdən bir dəfə danışanda da bir dəfə deyir şeydən danışan, Həsən Hüseyindən danışın və s. Əhl-i Beytdən danışın və s.
İnşallah onu da edəcəyik biz.
Bəli, dərslərimiz olacaq. Həsən Hüseyn ayrı-ayrıca
və həmçinin onlar bizə örnəkdir.
Həzrət Əli və Fatimə haqqında
da dərslərimiz olacaq. Onlar nümunədir, bizim üçün nümunədir.
Yəni, qısa şəkildə, çünki elə olur ki, yəni mən hər dəfə bu suallar təkrarlanır, amma hər dəfə də girənlər olur, təzə girənlər olur, görürsən, soruşurlar. Yəni Əhli Beytə münasibətiniz necədir? Və yaxud da soruşur, bax indi yazır burada ki, bu boyda saqqalı niyə görə saxlayırsınız və yaxud da nə bilim bığlarınızı niyə qısaldırsınız? Yəni bığların
bunlar hamısı yenidir mariflənmənin olmamasından.
Yəni insanların savadsız olmalarıdır.
Dini bilik olmaması. Yəni məsələn əgər dini bilik olsa, az da olsa, dindən məlumatı olsa, yəni hədis oxusa, Quran oxusa, o bilər ki, bizim etdiyimiz heç bir etdiyimiz əməllərdən heç biri Quran və sünnəyə müxalif deyil. Əksinə Quran və sünnədə gələn yəni əməllərdir. O ki, qaldı Əhl-i Beyt barədə, yenə deyirəm, Peyğəmbərimiz s.ə.v-in Əhl-i Beyti başda, yəni Əli radiyallahu anh olmaqla onları sevmək, yəni hər bir müsəlmanın borcudur və üzərində haqqdır, onları sevməlidir. Amma sevgi dedikdə nədir? İtaət nəzərə tutulur. Yəni onlara itaət etmək, onların öz örnək götürmək. Amma sevgi deyib Allaha müxalif əməllər etmək deyil. Yəni bir insanın özünü demək Hüseynə görə radiyallahu Əliyə görə özünü baş gözünü yarması və s. və yaxud onları Allaha şərik etməsi bu heç də məhəbbət deyil.
Sevgi, onları sevmək deyil. Sorun burada nə sual, maraqlı bir sual vermişdilər. Ümumiyyətlə gəri mən düzü yəni yorulmuşam belə deməyinə hər dəfə deyirəm. Mən gəlib burada plakatda yazıb ki, biz Əhl-i Beyti sevirik də. Yəni bir dəfə yəni
biz problem yoxdur.
Biz Əhl-i Beyti
nə qədər soruşsalar da o qədər
yəni, cavab
verməyimiz bizə xoşdur və biz bunu fəxr bilirik.
Yəni vallahi ki yenə deyirəm, ola bilər sizə deyirlər ki, bunlar Əhl-i Beyti sevmirlər, bunlar Əhl-i Beytin düşmənləridir və s. Bir Allah şahiddir. Yəni Əhl-i Sünnənin qaynaq kitabları var da, Allahın kitabı Quran-ı Kərimdən sonra Buxari və Müslim var.
Buxari,
ən mötəbər kitabda, yəni bütün Əhl-i Sünnə bu kitablara gəlir. Allah həmd olsun ki, Azərbaycan dilində də tərcümələr var, rus dilində də var, türk dilində oxuya bilən üçün türk dilində də var. Açın onu, orada sahabələrin fəziləti bölümü var. Və başlayır orada Abu Bakırdan, Ömər, Osman və sonra gəlir Həzrət Əlinin fəziləti, Həsənin fəziləti, Hüseynin və sonra da Fatimənin. Yəni necə deyə bilərsiniz ki, bunlar sevmirlər?
Halbuki
Allah Rasulü buyurur ki, onları sevmək imandandır. Həzrət Əli üçün deyir ki, Allah Rasulü ki, ona nifrət etmək nifaqdan münafiqlikdir. Onları sevmək nədir? İmandandır.
Sadəcə bizim yəni biz onları ilahiləşdirməməyimiz, yəni, o demək deyil ki, biz onları sevmirik və s.
O ki qaldı, indi mən Eşən qardaşın, Eşən qardaşın cazı versin. O ki qaldı saqqal məsələsinə, yenə də deyirəm sizə. Vallahi ki, billahi ki, yəni bunlar hamısı Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin bizə əmr etdiyi əmrdir, saqqal. Yəni, özünüz bir təsəvvür edin, 100 il bundan öncəni götürün. Görün, saqqalsız bir kişi tapmaq olardı ədəbiyyat kitablarında və yaxud da bizim dahiləri götürün, nə donadı, cürbəcə ixtiralar edən insanları götürün. Hələ mən dünyavi tərəfdən deyirəm. O ki, qaldı din tərəfdən. Mümkün deyil ki, hər hansısa bir insan imamı belə Həsən, Hüseyni, Həzrət Əli saqqalsız təsəvvür etsin. Eləmək olar mı? Əlbəttə deyəcəksən ki, yox. Əlbəttə deyəcəksən ki, yox. Çünki bütün sahabələr hamı saqqal saxlayır. Niyə görə? Çünki onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə özlərini nümunə götürdülər. Allahın Rasuluna baxıb onu özlərini nümunə götürdülər. Biz də Allahın Rasuluna baxıb özümüzə nümunə götürürük və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə əmr edir saqqal saxlamaq, biz də saxlayırıq. Və salam. Bığların qısaldılmasına gələndə bu da Peyğəmbərimizin əmridir. Çünki o vaxtı Allah Rasulü müəyyən kafir dövlətlərinə, xristiyan dövlətlərinə məktublar göndərirdi, onları İslama dəvət edirdi. Və onların nümayəndələri Allah Rasulunun yanına gələndə onların bığları uzun idi. Və Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm onlara soruşdu ki, bu nədir? Onlar dedilər ki, bizim əmrlərimiz, başçılarımız bizə əmr edir ki, bığlarımızı uzadaq və üzümüzü qırxaq. Və Allahın Rasulü isə əksinə deyir ki,
mənim Rəbbim.
Nədir? Mənim Rəbbim isə mənə əmr edir ki, saqqalınızı uzadın və bığlarınızı nədir? Qısalın. Və eyni zamanda necə ki, Allah Taala qadınlara örtünməyi əmr etmişdi, bu qadının izzətidir. Allah Taala onu qoruyur. Eləncə də Allah Taala kişilərə əmr edib ki, onlar nə etsin? Saxla. Onun görə də sən buna görə bizi qınama. Nə bilim, indi biri yazmışdı burada. Nə bilim, buna görə nə qədər pul alırlar. Yəni əgər buna görə pul alsın, sən bütün nəslini gətirib yazdırarsan ora ki, sənə pul alsınlar.
Yo, yəni pul versin nəsə. Mən deyim ki, əgər bu sualı verən, əgər bu sualı verən ateist isə və s. ümumiyyətlə dindən məlumatı yox olmayan bir insandırsa, bunu başa düşmək olar ki, bəli, bu insan yəni ümumiyyətlə dindən ümumiyyətlə məlumat. Amma İslam dininin hansısa bir firqələrindəndirsə, o halda mən onlara müraciət edə bilərəm ki, İslam dininin bütün firqələrində, bütün məzhəblərində saqqal saxlamaq və balağı qısaltmaq bu var. Sadəcə müraciət edin. Öz kitablarınızda.
Əlbəttə ki, yəni alhamdulillah.
Yəni indi kimsə öz kitablarında olan məsələn əməl etmirsə, biz əməl ediriksə, bu hal bu üçün bizi qınamaq lazım deyil. Başqa firqələrdə də istənilən firqədə, yəni İslam dinində bir çox firqələr var. Gedin baxın, bütün firqələrin kitablarında bu əmr olunur. Saqqalı uzatmaq, bığı qısaltmaq.
Bəli. Və həmçində elhamdülillah ki, sonuncu bir şey ilə deyim ki, yəni əhl-i sünnə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bütün sahabələrini sevir. Əbu Bakırdan tutmuş, Ömər, Osman, Həzrət Əli. Bunların hamısını biz sevirik, Allah həmd olsun. Çünki bunlar səbəbdir ki, o İslam dini gəlib bizlərə bu günləri çatıb. Bizlər nədir? Allahın dinini doğru düzgün şəkildə öyrənirik. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə ki Həzrət Əli üçün demişdi, eynilə onlar üçün də demişdi. Mənim sahabələrimi söyənlərin Allahın, mələklərinin və bütün insanların lənəti çatsın. Və burada da deyirik, Allahın lənəti çatsın Əbu Bakrı söyənə lənət oxuyana, Öməri söyənə və ona lənət oxuyana, Osmanı söyənə və ona lənət oxuyana. Elhamdülillah. Çünki onlar hamısı bir-birinlərlə aralarında qohumluq bağları var idi. Əbu Bakr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qaynatası idi. Çünki qızı möminlərin anası Ayşə radiyallahu anha ərə vermişdi. Ömər radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qaynatası idi. Çünki qızını Həfsə
əlinin də qaynatası.
Bəli, möminlərin anasını Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ərə vermişdi. Allah Rasulunun yoldaşı idi. Osman Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin 2 dənə qızını almışdı. Ruqiyə ilə Ümmü Gülsümü. Biri dünyasını dəyişir, obrusunu alır. O da dünyasını dəyişir və Allah Rasulu deyir ki, vallahi deyir, əgər deyir mənim qızım olsaydı, üçüncü o yenə də üçüncünü də sənə verərdim. Ona görə də Zinnureyn, iki nur sahibi deyirdi ona Osman Rəcəlanıya.
Ömərlə Əli arasında
olan. Həzrət Əli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmisi oğlu idi. Cənnətdə mömin qadınların seyidi olan, ağası olan Fatimə Rəcəlanını almışdı. Yoldaşı idi onun. Və cənnət və sağlığında müjdələnmiş insanlar idi. Və həmçində qızı Ümmü Gülsümü Ömərə ələ vermişdi. Necə ola bilər? Ömər pislik qızını ona ələ verir. Necə ola bilər? Çünki onlar arasında bu cürlə qohumluq, mehribancılıq var idi. Ona görə də bu şeyləri çox vaxtı insanlara çatdırmırlar, insanlara öyrədmirlər deyənə onların da xəbərləri yoxdur heç qədər. Amma gedib açsalar, oxusalar, öyrənsələr, onlar görəcəklər ki, bu belə nə, belə deyildir. Və inşallah bu qədər artıq bir saatı keçmişik. Allah Subhanahu taala dua edirəm ki, əlbəttə ki, yəni istənilən bir məzhəbdə saqqal var. İstəyir xristianlıq olsun, istəyir yahudi olsun, hər dəcədir. Yəni ki, bu sünnə bizdən əvvəlki ümmətlərdə olub.
Bəli.
Peyğəmbərləri əmr ediblər öz qövmlərinə ki, saqqal saxlasınlar. Ona görə də yəni kim ki nəsə artıq əskik yazırsa belə, o öz insan öz əxlaqının tərbiyəsini göstərir. O göstərir ki, mənə evdə atam-anam bu cünə tərbiyə verir. Ona görə də elhamdülillah bizim kanal açıqdır və açıq şəkildə kim istəsə rahat şəkildə öz sualını bura yaza bilər. Təhqir etmədən, qarşı tərəfə nədir? Alçatmadan, pis sözlər demədən. Gözəl şəkildə sualı yaz, elhamdülillah bazardığımız qədər nədir? Çalışacaq cavablarını verək. Xoşunuza gəlmirsə, əgər dinləmək istəmirsə, bəyənmirsənsə məni qapı açıqdır. Yəni sənə heç kəs məcbur etmir ki, girib bura bizi qulaq asılsın, dinləyəsən.
Son olaraq istəyirəm müraciət
edim. Bəli, şəhərdaş, bir dənə söz deyin, inşallah bununla da.
Deməli bu artıq əski yazanlara müraciət etmək istəyərdim.
Bəli.
Yəni onlar indi fikirləşirlər ki, bunu birinci bu deyim ki, bizim bu dərsimiz bütün firqələrdən girirlər. Bəli. Həmçində hamısı da bizim öz həmvətənlərimizdir. Yəni azərbaycanlılardır. Və tək bir firqə deyil, bir çox firqələrdən insanlar bura daxil olur. Daxil olan içərisində qadınlar da var, uşaqlar da var, yaşlılar da var. Və bir insan sanırsa ki, bura başqa firqənindir və bura mən bir şey yazım, bunlar təhkid edin, fikirləşsin ki, onun öz firqəsindən də ora daxil olanlar var, izləyənlər var və o da öz firqəsinin demək əxlaqını göstərir.
Bəli.
Yəni biz beləyik. Belə olmaz.
Bəli.
Kim olursa olsun, yəni bizim bura daxil olanlar bizim həm vətənlərimizdir, azərbaycanlılardır, analarımız, bacılarımız və həmçində övladlarımızdır. Ona görə də
burada Elcan qədər sual verir, deyir ki, nədən adı Qarabağda müharibə olsa, Qarabağda müharibə olsa Allah həmd olsun ki, bizim qardaşlar ilə birinci orda olacaqlar. Dövlət başçısı əmr verəcək, bizim qardaşlar birinci orda olacaq. Narahat olma. Kafirlər əlhəmdülillah ki, ən birinci qırmaq lazımdır erməniləri.
Hətta eşitdiyimə görə ermənilərin ən çox qorxduğu bu dəqiqə saqqallardır.
Saqqallardır, əlbəttə ki. Allah həmd olsun. Yaxşı, qardaşlar, Allah subhanahu dua edirəm ki, Allah taala bizi eşidib faydalananlardan etsin, bizləri fitnədən və onun əhlindən qorusun. Dua edirəm ki, Rəbbimiz bizləri haqqı haqq olaraq göstərsin və o haqqa tərəf yürüməkdə bizlərə yardımcı olsun. Amin. Və dua edirəm ki, Allah subhanahu taala haqq olan dəvətin yayılmasında bizlərə yardımcı olsun. Allah Allah bu dəvətə bərəkət versin. Düşmənlərimizin qəlbində qorxu, zəlillik, məyusluq bizləri isə onların gözlərində daima izzətli, qüdrətli və qüvvətli etsin. Allaha əmanət olun. Sabah da dərsimiz var. Sevənlər də, sevməyənlər də girib qulaq asanlar. Allaha əmanət olun. Əssəlamu aleykum. Allah'a emanət olun.